Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, Marijos radio eteryje laida Kas rūpi jauniems. Šiandien atrodo mums kunigams pavyks atsilaikyti, laidoje dalyvauja kunigas, brolis, pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas ir aš kunigas Povilas Narijauskas. Na, o šiandien mus pasiruošęs tardyti Laurynas.
Sveiki. Istorikas, antrą kartą jau radio laidoje, tai veteranas ir tikrai prašom su klausimais drąsiai.
Tai, na, kaip sakant, jau dėk mums, Laurynai. Šiandien paprasta, vakar tai aš klausinėjau, ne, ir vis uždavinėjau, vis kažkaip provokavau, šiandien tu gali taip iš meilės atsilyginti ir išsiaiškinti galbūt tos klausimus, kurie seniai buvo. Nes čia gali būti klausimai ir susiję, ir su tikėjimu savaime, aišku, ir bendražmogiški klausimai. Galbūt, nežinau, vat, su istoriniais klausimais gali būti truputėlį sudėtingoka, nežinau kaip.
Google'as visagalis man padės.
Teisingai, tai vat, prašysim Vykinto pabūti visagalių draugų, jeigu reikės jau mojuosim. Gerai, Laurynai.
Tai šį kartą nesu istorija bus klausimas, bet toks labiau praktinis. Tai kaip tinkamai pasiruošti išpažinčiai ir ką reikėtų per ją sakyti. Nes aš skaičiau, ten yra toks išleistas, kaip pasiruošti išpažinčiai toks leidinukas internete. Ir ten buvo parašyta, kad ne tai, kad papasakot kažką, bet konkrečiai nurodyti tam tikrus blogus veiksmus. Tai mano klausimas būtų apie tai, kaip jai pasiruošti ir ką kalbėti kunigui per išpažinti.
Galima to pačiu kalbant prisiminti va, tą skirtumą, ne, tarp išpažinties ir dvasinio pokalbio.
Taip, iš tiesų, kaip tik ir norėjau paminėti, kad bet kokiu atveju ateidami išpažinties neturėkit tokios įtampos, kad teisingai ar neteisingai atlieku. Svarbiausia yra troškimas susitaikyti su Dievu ir leisti Dievui ateiti savo gyvenimą. O atlikimas dažnai būna iš tiesų spontaniškas, kaip man dažnai būna, kad tiesiog esi kažkur, kažkokiam religiniam, bažnytiniam dalyke, kažkokie atlaidai vyksta, dar kažką, ir tiesiog suvoki, kad nori giliau visame tame dalyvauti ir tiesiog eini iš pažinties. Bet taip pat būna iš pažintis, kada tu jau suvoki, kad na, susikaupė nemažai dalykų, kurie apsunkina tavo kaip krikščionio gyvenimą ir tu tiesiog nori juos palikti, kaip sakant, peržegnoti ir eiti į priekį. Tai tuomet tas pasiruošimas, jis yra labai toks aiškus. Tu iš tiesų žinai, kas tave skiria nuo Dievo. Ir tuos dalykus nori išsakyti, išpažinti ir išgirsti žodį tau atleista eik ramybėje. Ir tuomet gali keliauti toliau ramybėje. Na, yra kita, aišku, ta pusė, kada tu tiesiog įgauni tą įgūdį pasiruošti išpažinčiai ir aukti dvasinėme gyvenime. Ir tai yra tada ta išpažintis, kur tu reguliariai dažnai atlieki, kas mėnesį, kiti kas dvi savaitės, kada tu atsisėdi, prisimeni savo nuodėmes, iš tiesų dėl jų gailiesi, susidėlioji savo galvoje, kaip juos reikėtų įvardinti, kad nebūtų kažkoks ilgas pasakojimas, bet labai konkrečiai, aiškiai pasakai, tą padariau ir tuomet tai neišpažinties. Bet svarbiausias momentas, aš manau, yra ne tiek prieš išpažinti, kiek po išpažinties, kurį dažnai žmonės užmiršta, tai yra susidėliot planą, kaip aš gyvensiu toliau, kad tos nuodėmės nesikartotų, kad aš aukčiau Dievo ir artimo meilėje ir galėčiau eiti į priekį su Dievo palaima.
Tai iš tiesų, mes galime, man atrodo, kalbėti apie tą pasirengimą išpažinti tolimą ir artimą. Tai tolimas kartais, atrodo, gali būti nepanašus į pasirengimą išpažinčiai arba jis atliekamas ne todėl, kad aš ruošiuosi išpažinčiai. Ir tą tolimą į pasirengimą mes galime vadinti tuo kasdieniu sąžinės patikrinimu, kuris yra skatinamas ir rekomenduojamas kiekvienam tikinčiajam, kaip minimum, einant vakare miegoti, kai kurie yra iš tradicijos ir, man gal nežinau, kaip vienuolynuose, bet kontemplatyviuose, kai gali būti, dar yra išlikę, kai ir vidury dienos yra toks, tokia trumpa peržvalga, vat kaip pasisekė per pirmą dieną, kas, pirmą dienos dalį, kas nepasisekė ir ką galėčiau daryti, kad antroji dienos dalis būtų geresnė negu pirmoji, tai yra mano santykė su Dievu, su artimu ir su savimi pačiu. Ir vėlgi tas vakare peržvelgimas yra tai, kad aš pamatau, kaip sekėsi, kiek įėjau, kiek neėjau, kur aš turėčiau pasiryžti ir galbūt vat, tuos tam tikrus pasiryžimus, kuriuos jau buvau davęs per išpažinti, vėl turiu galimybę atgaivinti ir pamatyti, ką užmiršau, ką pleidau, galbūt pažiūrėti, buvau galvojęs vienaip arba kitaip veiksiu, kad įveikčiau kažkokį savo silpnumą, žiūriu, kad neveikia. Ir tada galiu pasižiūrėti, o kodėl neveikia. Ar neveikia todėl, kad tai man netinka, ar neveikia todėl, kad galbūt tai dariau arba nedariau netinkamai, neteisingai. Jeigu yra ką taisyti, taisau, jeigu ne, galbūt žiūriu, o kaip kitaip galėčiau tai daryti. Ir va, tas pasirengimas, jisai, nu, leidžiant išbūti, po to jis vis tiek lieka širdyje ir kai ateina tas artimasis pasirengimas, tai tas visas įdirbis, va, apie ką ir kalbėjo brolis Juozapas, jisai padeda pamatyti greičiau ir aiškiau tuos dalykus, kuriuos dabar noriu išpažinti tam, kad būtų atleidimas ar kad galėčiau vėl iš naujo pradėti judėti. Kitas dalykas, vėlgi, aš manau, kad yra labai svarbu, ypatingai va, tame tolimajame pasirengime, bet netgi ruošiantis ir išpažinčiai, kad nenuėtume į tokį kažkokį nihilizmą, į savęs merkimą, į tiesiog nuodėmę vien tik tai matymą, yra pamatyti ir tai, kas buvo gera. Nes, pavyzdžiui, atėjote iš pažinties, sakote, apleidau maldą. Ir, pavyzdžiui, galite iš kunigo sulaukti klausimo. Nu, pavyzdžiui, buvote, skaitykime, pavyzdžiui, prieš mėnesį iš pažinties, sakote, vat, nu, buvo apleidęs maldą. Ir, aišku, ten arba dažnai buvo apleidęs maldą, arba ten retai. Ir jeigu, pavyzdžiui, dažnai, gali, pavyzdžiui, kunigas paklausti, gerai, o vat, palyginus su prieš tai buvusiu laiku, prieš išpažinti, labiau apleidai maldą ar mažiau apleidai maldą? Tai yra, į kurią pusę pajudėjai? Ir tada va, tas mums gali padėti žiūrėti, ar mes teisingą kryptimį einam ir ar tos priemonės kažkokios teisingai veikia mūsų gyvenimus ar ne. Kitas dalykas, prisiminti visą laiką, kad nu, va, tikrai yra skirtumas tarp pokalbio ir išpažinties tame, kad išpažintis, kad ir kaip mes bandome kartais, na, vat, pasakyti, žinot, nebijokai čia viskas. Nežinau, broliu Juozapai, kaip tau, aš visą laiką bijau. Na, tas metas yra toks taip, nemalonumas kažkoks.
Tas yra momentas, bet kada jau...
Bet jis nesustabdo.
Jis nesustabdo tikrai. Kai tu jau pasiryšti, tu jau ieškai ir tau visiškai nesvarbu, kas tas bus kunigas. Tu tiesiog ieškai, ar tai bus draugas, ar visai nepažįstamas, tau reikia atleidimo.
Tai vat, ir šiame kelyje mes turim suprasti, kad išpažintis yra prisipažinimas. Nepasipasakojimas, nepasigodimas, nepasidalinimas, kuriuose aš galiu išlikti neutralus.
Taip, na, tai yra asmeniškas dalykas, kai aš
padariau, aš nusikaltau ir aš atsiduodu. Žiūrėkime, taip, visiškai teisingai, į tavo teismą, ne į kunigo teismą, į tavo Dievę teismą, kuris yra ir meilė, gailestingumas, visa tai, bet tai yra, aš ateinu ir sakau, vat štai aš esu toks, nebandau apsimes, kad esu mažiau blogas arba esu daugiau blogas, vėlgi, jeigu taip gausi, buvau prieš 2 savaitės išpažinties ir einu ruoštis išpažinčiai, noriu eiti išpažinties, nes jaučiu, kad reikia, bet vat surandu savyje ten, jeigu 3-4 dalykus, ane, jeigu, kažką čia reikėtų sugalvoti, ką čia dar tokio sugalvojus, tai galvot nieko nereikia. Apsimetinėt, nei slėpti, nei prigalvot papildomai. Tai jau tikrai ir tada atradimas, aš visą laiką sakau, išpažintis yra na, pati nemaloniausia malonė.
Teisingai. Ir ko gero labiausiai nesuprasta, nes velnės ir nori, kad mums parodyti tai kaip baisų dalyką, bet iš tiesų yra geriausias dalykas, kad Dievas mums yra padovanojęs.
Kaip mes gavome žinutę susijusią su išpažintimi, tai galvoju, tęsiant toliau.
Bet dar gal prieš skaitant, aš tiesiog noriu pasidžiaugti Povilo to pasakymu, kad reikia matyti ir tuos gerus dalykus. Ir kaip tik va čia savaitgalį praleidau su žmonėm vyrais, kurie ruošiasi tapti nuolatiniais diakonais. Ir mes tokia bandom išsiugdyti maldos tradiciją su jais, kalbėdami breviorių, kad būtinai kalbėti naktinę. nes joje yra sąžinės sąskaita. Ir kalbant apie sąžinę sąskaitą, bent man toks apšvietimas atėjo, sakau, vyrai, visų pirma, pagalvokit, už ką nori dėkoti. Peržvelgia dieną, už ką noriu padėkoti Dievui. Ir paskui galvoju, už ką aš noriu atsiprašyti ne Dievo visų pirma, bet savo žmono, savo vaikų, o jau po to, žiūrėk, ir kaip mano santykiai su Dievu. Tai tas vat gyvas, labai asmeniškas pajutimas, kad nesi vienas kažkur atskiras kosmose, bet esi šeimos, žmonijos dalis ir tavo santykis su žmogumi daug dalykų sudėlioja į savo vietas.
Ir vat, kai kalbam apie išpažintį ir kalbam, ne, apie sutaikinimą su Dievu, su artimu ir su savim pačiu, tai vadinasi, išgydymas turėtų vykti visose dalykose ir peržvelgiant vėlgi visose. Ir už tai yra labai gera ne tik tai iš pomėtės, kaip sakant, ai, ką čia padariau, bet pasimtų aptelį pasiskaityti, nes kai kurios dalykus mes tiesiog užmirštame arba nebegirbėjom.
Kai kurių net neįvertiname, kad čia tuose dalykose užgavom kažką.
Tai štai mums Birutė iš Trakų rašo, sako, išpažinčiai ruošiuosi dar būdama namie, apmastau nuodėmės. Išpažinties metu atrodo, kad pasakau visas nuodėmės, kurias ir planavau pasakyti, bet kai nuinu nuo klausyklos, pradeda kankinti abejonė, ar viską pasakiau. Atrodo, kad blogai atlikau išpažinti. Ką patartumėte?
Na, aš Birutė tik turiu pasakyti, kad visų pirma, turėkit tą džiaugsmą, kad atėjot išpažinties, kad atvėrėt savo širdies duris Dievui. Ir ką pasakėt, tą jau pasakėt. Svarbiausia, kad nebūtų intencijos nuslėpti kažką. Jeigu kažką netaip išsakėt, ar jums atrodo, kad nepilnai, tai Dievas mato daugiau, negu mūsų žodžiai siekia. Tai jeigu atėjot su atvira atgailai ir atleidimui širdimi, tikėkit, kad Dievas ten sudėlioja visus dalykus į vietą ir kažkokie kaltinimai savęs ar galvojimas, kad netaip atlikau, tikrai nėra iš Dievo. Tiesiog tikėkit Dievo gailestingumu, kuris mato ir daro daugiau, negu net mes galim padaryti.
Visą laiką galim pasakyti, kad jeigu galvojat, kad tikrai užmiršote, bet tai nebuvo padaryta tyčia, tiesiog eidami kitą kartą galite tai pasakyti. Per praeitą išpažinti pamiršau pasakyti, bet yra labai to pačiu svarbu, kaip va, tik sakė, tikėkite Dievo gailestingumu, nepradėti, nežinau, kiekvieną išpažinti, arba ne kiekvieną, bet dažnai išpažintise, karto tas pačias nuodėmės, kurias jau esame išpažinę, už kurias Dievas jau yra atleidęs. Net jeigu jaučiu šitą kažkokį va, tokį širdies graužtį, mes turim suprasti, taip, nuodėmė jį padarė žaizdą mumise
ir
kartais
jos
kartais
kraujuoja.
Labai ilgai kraujuoja. Tai čia nėra priežastis, kad Dievas net leido, vat, nežinau, kažką blogo padarė, vat, santykių sugadinau, ne, ir Dievas kaip ir atleido, tikiuosi, kad turėjau stiprybės atsiprašyti to kito žmogaus. Bet vat, vis tiek kažkaip neramu širdė, vis tiek kažkaip negerai. Reikia laiko tam išgydymui.
Taip ir būtent pratesant Povilo mintį, tas išgydymas trunka, aš pats asmeniškai turėjau tokią patirtį, kurią dabar galim džiaugtis, kada tikrai dėl mano kaltės buvo sugadinti santykiai su vienu žmogumi ir atsiprašiau ir atgailojau. Ir vis tiek tas žmogus, na, jautėsi, nu, netai bendravo su manim ir atlaiduose, atsiprašinėjo dar kažką. Ir truko gal keletą metų ir va štai visiškai nesusitikau tą žmogų ir matai jo atvirą švytinti veidą, pasiruošusi iš naujo užmėgsti santyki, iš naujo bendrauti. Aišku, ta praeities istorija jį išlieka, bet tu jauti, kad tai, kas skyrė, tai, kas griovė tą santyki, su Dievo malonė yra praėję.
Jeigu nepyksi, Laurinai, mes čia turim dar trumpųjų žinučių, tai kol kas gal pasaugosim tavo klausimus. Tai viena trumpoji žinutė greičiausiai labiausiai tiks, broliai Juozapai. Mums rašo Tomas iš Vilniaus, jaučiu pašaukimą būti vienuoliu, bet nežinau, nuo ko pradėti ir kur kreiptis.
O vargė.
Ne vargė, o džiaugsmerys.
Na, vargas, tai čia ne mums, vargas tam žmogui, kuris pajuto Dievo kvietimą, nes Dievas jį pakviečia darbui, darbui su savimi ir ieškojimui. Ir tas pašaukimas, jis iš tiesų net neša ramybės, kaip atrodo pradžiai. Aš prisimenu savo kad pašaukimą, kada tu suvoki, kad tu nori ir kažkur savo nes pakrašty žinai, ko nori, bet nori, kad ir kiti tą pastebėtų. Tai viskas pradeda to, kad tiesiog ištark savo garsiai, esu šaukiamas Dievu ir pašaukimas jis nenukrenta iš oro. Jis ateina per žmonės, ateina per bažnyčią, ateina per bendruomenės. Tai greičiausiai pats esi jau pastebėjęs vieną ar kitą vienuoliją, su kurios nariais galėtum ištarti savo tokį žodį, man pakeliui. Ir vat į tą kelionę, tikėjimo, gyvenimo kelionę, su kuo tau pakeliui, į juos kreipkis ir sakyk, žinot, broliai, man atrodo, kad aš norėčiau su jumis pradėti tą nuotykį, tą iššūkį. Ir labai gerai, kad vienuolijose nėra, kad va, tą pačią dieną, kai atėjai, sako, viskas užsididebita, persižegnuoji ir esi vienuoliu visam gyvenimui, sako, gerai, pabandom. Ir tuomet yra va, tas pasirengimo kelias, kada tu esi kandidatas, tiesiog stebi iš tolo, bet šiek tiek arčiau tą bendruomenę, matai, kaip jie gyvena, kaip jie meldžiasi, kaip jie dirba. Tuomet esi pakviečiamas tapti postulantu, tai yra vėlgi be didelių įsipareigojimų pradėti gyventi toje bendruomenėje, įeiti jų kasdieną, į tą rutiną, matyti iš arčiau, kaip tas vyksta. Jeigu ir tada tau viskas tinka, tu tampi novicijum, tai reiškia žmogumi, kuris bando išsiaiškinti, koksgi tos konkrečios bendruomenės, tos vienuolijos yra pašaukimas. Tu skaitai įkūrėjų istoriją, skaitai konstituciją, skaitai statutus ir žiūri, kaip tai atliepia tavo gyvenimui. Ir jeigu tu matai, kad tai yra tavo kelias, tada tu duodi pirmuosius įžadus vieneriems metams gyventi su ta bendruomenė pagal tos bendruomenės nustatytą regulą. Ir jeigu tau tinka, metai po metų tu atnaujini įžadus, kol galiausiai duodi amžinuosius įžadus ir pašventi save visą gyvenimą gyventi pagal tos bendruomenės regulą.
Nu, matot, ne taip sudėtingai, kaip čia sakė, atrodo. Bet yra, kaip sakė, vargas, aš esu, yra džiaugsmas, kai žmogus girdi arba supranta, suvokia tą pašaukimą, koks jis bebūtų, šeimos pašaukimas, vienuolystės ar kunigystės.
Aš sakiau apie vienuolystę, tinka ir šeimai. Mes kartais vizduojam, įsimylėjau viską, ženijosi. Ne, palauk. Pažiūrėk, naikit kartu kažkokį kelią, kad ta šeima būtų tvirta.
Tai va, kaip tik ir klausimas bus apie tai atėjęs. Aha. Tai va, tikrai, bet kokia atveju džiaugiamės ir dėkokime. Ir tai vienas iš tų dalykų, taip, už kuriuos mes turėtume
ir
dėkoti,
melsti,
bet suradus dėkoti už tai, kad Dievas parodė, o tada reikia, na, išlikti tame pašaukime.
Prašyti vedimo iš tiesų.
Tai va, kaip tik toliau, atsiprašau, Laurynai, toliau ir klausimai, va, kaip sakė, apie tą pažinimą. Taip. Mums rašo Monika iš Panevėžio. Norėčiau sužinoti, ar nuodėmė yra gyventi su žmogumi, kurį noriu pažinti. Nes geriausiai pažinti galima gyvenant kartu.
Jo, tikriausiai būsiu nepopuliarus, ne visai moderniškas, bet pasakysiu, kad na, ne viską reikia paimti rankas, kad pažintum. Kartais reikia kaip tik iš tolo pažvelgti, ypatingai, kai nueini į paveikslų galeriją, tai neprisikiši prie pat paveikslo, tu žvelgi iš tolo, tu matai, tu vertini, tu žinai apie autoriaus biografiją, galbūt tu žinai, ką jis turėjo omeny, kurdamas tą paveikslą, lygiai taip pat ir su žmogumi. Tu žvelgi į jį, žvelgi į jo artimuosius, jo draugus, susipažįsti su jo tėvais ir tu suvoki tą aplinką, kurioje ta žmogus gyvena visų pirma, nes aplinka nori, nenori stipriai įtakoja ir mes galim būti tie paaugliški sukilėliai, kur sakyti, man visiškai nesvarbu, bet tavo tėvai, tavo artimieji visai įtakoja ir tu žvelgdamas į juos gali apie tą žmogų daug ką suprasti, kuo jisai bus, kuo jisai taps. Ir aišku, mes norim viską pabandyti, viską pačiupinėti, viską išbandyti, bet gal tai kai kuriuose dalykuose nėra pats geriausias dalykas, ypatingai, ar ne, vėl ne apie santykius kalbu, yra visa krūva, sakykime, narkotikų, dar kažko, kurių tikrai nebūtina pabandyti, kad suvoktum, kad jie tau nieko gero netneša. Tai ir santykiuose su žmogumi turi išlikti tam tikros pašvestos erdvės, kurias tu atiduodi tik tais tam, su kuriuo nusprendi kurti savo bendrą likimą čia žemėje ir danguje. Ir atiduoti viską visiems, aišku, tai jūsų pasirinkimas, bet aš tikiu, kad ir, na, šioks toks ir nuostolis.
Kadangi Laurynas dalyvavo šioje laidoje pirmą kartą, tik norėsiu jam galiu priminti, kad dalyvaudamas šioje laidoje gali ne tik tai užduoti klausimus, bet, pavyzdžiui, jeigu mums kalbant, tau kyla kažkokia mintis, kurią nori pasidalinti, arba kyla klausimas iš to, ką mes sakome, arba kyla neiškumas.
Pastebėjimas, iš tiesų. Taip. Tu esi tas auditas, kuris sako, palauk, čia jūs kunigėliai biškį nusišnekat.
Pasaulis... Jau šnekate kažkaip gražiai, bet nieko nesuprantu. Gal galima būtų paaiškinti.
Taip, bet tikrai esi tam.
Tai žvelgiant į prieš tai buvusią žinutę, nori kažką dabar pasakyti? Žvelgiant į prieš tai buvusią žinutę, aš norėčiau tą klausimą iš tiesų ir suskalyti į dvi dalis. Tai pirmas klausimas buvo, ar nuodėmė yra gyventi su žmogumi kartu. Tai, žinot, gyvenimas gyvenimui nelygus ir gyventi kaip broliui seseriai arba tiesiog kaip, pavyzdžiui, kambariokams, tame nuodėmės jokios nėra. Tai yra, dalinti stalu nereiškia dalinti slovą. Todėl čia paklaus, ar nuodėmė yra priklauso, ką mes gražiai padedam po žodžiu gyventi kartu. Gyventi ar sugyventi, sangulauti ir taip toliau. Tai apie tai, kas nuodėmė, kas nenuodėmė, brolis Juozapas puikiausiai pasakė. Antroji klausimo dalis buvo kaip teiginys, juk geriausiai gali pažinti žmogų, tik tai kartu su juo gyvendamas. Tai vėlgi, o ką mes turime po žodžiu kartu gyventi? Tai ar kai žmonės kartu miega, ar jie kartu gyvena? Kai miega, nu kaip, gyvenimas eina, bet nei vienas, nei kitas neprisimena, reiškia, to buvimo kartu. O jeigu šito atsikelia ir išeina, ir vakarai grįžta, vėl gulė, net neturi laiko pabendrauti, ar čia yra gyvenimas kartu, tai va turduot savo klausimą apie tą gyvenimą. Ir iš tiesų taip, gyvenant kartu, tai gyvenant kartu mes galime pažinti, bet gyvenant kartu tai reiškia dalyvauti, pavyzdžiui, bendruomenės kažkokiamis veikloje, daryti kažkokius darbus kartu, veikti kartu. Tai nebūtinai turi apimti, sakant, kaip sakau, dalinimasi, reiškia, guoliu. Tai yra, taip, tam, kad mes pažintume žmogų, mums reikia turėti santykį su juo. Bet neretai tas per artimas santykis, kuris, na, kažkur tarsi slypi klausimo gilumoje, jisai užkerta tą netgi pažinimą. Jisai pririša ir ypatingai merginoms, na, verčia tarsi teisinti viską toliau dėl to, kad atsiranda nesaugumas, o mes kiekvienas norime išvengti to nesaugumo. Žinom, kokias po to būna žaizdos liekančios po tokių gyvenimų ir bandymų pažinti.
Tikrai, ir vat, pritariant Povilui, kad na, šiuose santykiuose tokiuose, sakykime, intensyviuose, bet be didelių įsipareigojimų labiausiai nukenčia merginos, nes jos save atiduoda, jos save dovanoja ir jeigu atsitinka taip, kad nusprendžiama, ai, čia nebe taip buvo, mums netiko, labiausiai jos lieka nuskriaustos. Tai.
Tai, kaip sakant, nežinau, čia šia tokia žinia, mes to jau dar išgirsime vieną pasisakymą.
Bet kaip atsispirti populiariai kultūrai, kuri teigia priešingai, nu, kad ten kartu gyventų labiau pažįsti žmogų ir taip toliau, kaip vat, su tuo kovoti?
Na, ką reiškia labiau pažįsti? Ką, tu įvertini jo sportinę techniką kažkokią, dar kažką? Vis tiek tai, kas yra svarbiausia, vyksta pokalbiuose, vyksta bendravime ir lova yra taip svarbi šeimos dalis, bet yra tik labai maža dalis. Ir tai yra, sakykime, ta dalis, kuri, na, prisideda prie viso kito, bet pažinti žmogų, bendrauti su juo, klausti, kas jam rūpi, žiūrėti, ar tau tai taip pat rūpi, taip pat dalyvauti kažkokiam bendruomenės gyvenime, galų gale kažkur eiti ir kažką kartu daryti, yra nepalyginamai daugiau negu tiesiog buvimas miegamajame kartu. Tai ta maža dalis, jinai yra taip stipriai iškeliama ir sakoma, vat, jeigu ten viskas gerai, visur kitur bus gerai. Visiškai ne. Visiškai ne, nes žmogus yra daug labiau didesnė asmenybė, negu tik tais jo sugebėjimai ar nesugebėjimai atlikti vieną ar kitą veiksmą miegamajame.
Aš pasiūlyčiau kelis dalykus tokius. Kiek tai suveiks, kiek ne, kiekvienas gal žiūri. Vienas yra labai paprastas, tai yra užduoti savo klausimą ir atsakyti, o ko aš noriu iš gyvenimo. Ar noriu būti, reiškia, nežinau, mazgotė, kurią visi stumdo, spardo ir meta ten, kur patinka, kur tinka. Ar noriu vis dėlto apvaldyti gyvenimą ir pasiekti gyvenimo pilnatvę. Ir labai gražiai pasakyta, tai buvo pasakyta šiaip jau apie vyrus, bet aš manau, kad tai tinka, nes ypatingai su šiuo gyvenimu daugiau vyrams yra problema negu moterims, bet ten irgi būna. Tai vat, ir manau, kad ir vieniems, ir kitiems sako, jeigu tu nori apvaldyti pasaulį, o Dievas, kai žmogų patalpino į jam skirtą žemę, mes tada kalbame apie rojų, sakė, ne, valdyk, dirbk ir valdyk. Sako, tai jeigu tu nori apvaldyti pasaulį, tas reiškia jėgas, kurios yra aplinkui tave, tu pirmiausia turi apvaldyti jėgas, kurios yra tavyje. Ir jeigu tu jų negali apvaldyti, tai kalbėti apie tikrą, teisingą apvaldymą jėgų, kurios yra aplinkui, mes net negalime ir matome, kas pasaulyje dedasi.
Tai čia turi tu omeny keismus, aistras, ar apvaldyti savo su tuo, kovoti, ar
tas
ką?
Irgi, taip. Aišku, geismai, aistros, na, jos veikia mumise, mes norim to ar nenorim, bet yra klausimas, kaip tai prasiverš išorę, pamilti kitą žmogų, troškimas juo rūpintis, kurti kažkokią ateitį kartu, tai yra nuostabus jausmai ir nuostabi aistra. Tik tais kartais mes vat, labai supaprastinam dalykus, rūpintis tuo žmogum ir norėti kurti bendrą ateitį yra labai platus dalykas. Ir jeigu mes tik susiaurinsim miegoti su tuo žmogumi, nu, tai, žinai, tai yra tokia siaura dalis, kur mes labai lengvai nusimetam atsakomybės, nusimetam įsipareigojimus ir nusimetam netgi svajonės. Ne štai jau mes esam kartu, gali pasakyti. Ne, palauk. Kad būt kartu yra ilgas kelias.
Tai vienas dalykas yra, apie ką kalbėjai, Laurinai, tose pasidavimas ar nepasidavimas. Tai taip, tai yra tokia labai aiški, na, nežinau, matuoklė, pagal kurią mes galim labai lengvai pamatuoti ir suprasti, sekasi mums ar nesiseka. Bet kitas dalykas, mes turim prisiminti, kad prie to pasidavimo arba nepasidavimo prisideda maitinimas arba nemaitinimas tų aistrų. Nes nu, žmogus gali stengtis, kaip sakant, fiziškai nepasiduoti ne, tiems geismams, tom aistroms, bet jas maitinti. Maitinti savo mintimis netinkamomis, maitinti žvilgsniais, maitinti vaizdiniais, kuriuos žiūri ir nardo. Ir jeigu bus nuolatos maitinamas, tai to, na, tai taip užaugs, kad vieną dieną vis tiek palauš. Tai va čia dar toks dalykas. Tai čia buvo vienas, ne? Kalbėjom apie tą vidinę jėgą, kurią, jeigu norime būti tikrai žmonėmis, mes turime ją įvaldyti, nes priešingą atveju, na, jį mūsų da valdo ir tvarko mus kaip nori. Ir mes tokie kaip ciucikai būnam. Ten pasiunčia bėgam pipip, ten pasiunčia bėgam pipip ir taip toliau. Kitas dalykas tiems, kurie, na, galbūt yra tokio daugiau matematinio proto, yra pasižiūrėti į statistiką. Netgi yra tokie, reiškia, statistiniai duomenys, dabar negaliu pasakyti kur, bet internete galbūt pasižiūrėjus atrasite. Aš neatsimu, mums skaidėsi seminarį. Tai jeigu pažiūrėsite į skirybų statistiką, yra duomenys, kurie yra apie išsiskyrusiuosius, tai tarp išsiskyrusių, kurių yra šiais laikais labai didelis procentas, viršė 50, Tai tarp tų išsiskyrusių yra vos keletas procentų tų, kurie iki santokos negyveno kartu arba nepalaikė intimių santykių. Visi kiti ten 90 su virš procentų gyveno taip. Tai ką man sako statistika? Tave bando įtikinti, kad tai yra geriausias kelias į santoką. Man atrodo, statistika labai aiškiai rodo, kad tai yra geriausias kelias į skirybas. Tai tikrai, ko tu nori tada iš savo gyvenimo. Tai čia dar vienas dalykas. Na ir trečias jau yra, kaip sakai, toks argumentas tiems, kurie, na, įrodinėti nereikia jau iš tiesų. Kad tai yra blogai, tai yra tikėjimo klausimas. Ir mano paklusnumas Dievui. Aš nuo jo nepradėjau dėl to, kad, nu, čia sakiau, va, čia iš karto. Bet tai yra, mes į tai atsirimėm. Nes visame šitame iš tiesų viskas atranda savo prasmę. Tai šiai vietoj galvoju, padarykime muzikinę pertraukėlę, šiaip jau dalis mūsų Lietuvos, gal ir nedidelė dalis, bet vis dėlto šiais metais sausio mėnesį važiuos į Panamą, tad kviečiu pasiklausyti Lietuvos jaunimo dienų atliekamą Panamos 2019 metų jaunimo dienų himną Lietuvių kalba.
Wow.
Susirinkę šiandien čia iš šalių skirtingų kaimų miestų.
Trokštame būt viešpaties pasiuntiniai, nešti jo naujieną ir jo žodį.
Taip kaip Marija, norim atsakyti tai tavo pašaukimui, tavo planui. Nebijokit, neš pasaulį Dievo meilę.
Mėly Marijos radijo maldininkai, aukotojai, savanoriai ir klausytojai. Pirmą kartą Lietuvos Marijos radijo istorijoje gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis adventinis marijatonas. Nes gerus darbus daryti gerą. Padėkime mergelį Marijai pagelbėti mums. Garbė Jėzui Kristui visiems prisijungusiems, kur bebūtumėte, kelyje, namuose, klausydami per radiją, internetu, per savo kompiuterį, galbūt mobiliajame telefone, nes yra ir Marijos radijo mobiliosios programėlės, yra ir bendrosios, tai yra visos Marijos radijo, bet yra ir grinai konkrečiai Lietuvos Marijos radijo programėlė. Taip, jau dabar gal kiek čia, kokie 8-9 mėnesiai jau yra.
Aš klausau per bendrą.
Jo, tai lietuviškai yra patogiau dėl kelių dalykų. Pirmas, tai kad nereikia surasti vis Lietuvos, iš karto Lietuva. Antras, tenai pasispaudus galima iš karto pasižiūrėti programą, iš ten nueiti iš karto į puslapį, iš ten nueiti tiesiai į mūsų Facebook'o puslapį ir nueiti į YouTube'ą.
Nuostabu.
Viskas vienoje vietoje.
Reiks iš karto susirasti.
Tikrai skatinu pasižiūrėti savo tose programėlių parduotuvėlėse. Programa, aišku, yra nemokamai. Siūskitės, klausykitės. Ateityje bus ta galimybė, kuri dabar yra kol kas tik internete, tai yra pasiklausyti laidų istoriją, kaip kitas laidas, dar dabar nėra, bet tikrai ateityje bus. Tai džiaugiamės tuo ir turime vieną klausimą atkeliavusi iš Vilniaus. Garbė Jėzui Kristui, ar skausmas pats iš savęs turi kokią nors prasmę?
Aš čia Lauryną norėčiau paklausti.
Tik Lauryną buvom nuraminę, kad šioje laidoje jisai čia mus klausinė ir po...
Ne, iš tiesų skausmas, aišku, čia aš... Aišku, ir fizinį mes turim skausmą, bet greičiausiai čia yra klausimas apie širdies skausmą, bet galbūt ir apie kančią gyvenime, kurią išgyvename. Kaip pačiam atrodo?
Na, tai žiūrint, koks skausmas, jeigu jis yra iš vidaus, tai sakyčiau, ilgai su juo turi kovoti, o fizinį skausmą tu gali, aišku, gydytojų pagalbą jį įveikti, bet... Tokiu atveju gali išpažintis padėti reguliari tą skausmą. Ir aš dabar, vat, kaip tik į temą, norėčiau paklausti, ką reiškia atleidimo reikšmė krikščioniui.
Mes gal pavilgykime atleidimą, nes mes vis dėlto pabaigime su šito klausimu, nes čia jau truputėlį į šalį nuėsim ir mes tą klausimą visiškai paliksim. Tai klausimą, gerai, kitos žinutės palauks, toliau bus atleidimas, o mes dar sugrįžkime vis dėlto prie šio, nes klausimas skamba labai, dar kartą paklausykite, klausimas yra, ar skausmas pats iš savęs turi kokią nors prasmę? Ir čia yra, man atrodo, vienas iš tų esminių žodžių, tai yra pats iš savęs. Ne šiaip, ar skausmas turi prasmę, ar gali turėti, bet ar skausmas pats iš savęs yra prasmingas.
Tai man čia dabar į galvą ateina tokie du keliai. Vienas toks medicininis, kitas teologinis. Tai pats iš savęs mediciniškai skausmas mums praneša apie tai, kad kažkas negerai su mano kūnu. Atkreip dėmesį, ar ne, nes mūsų kūnai, jie turi daug tokių daviklių savyje ir jeigu kažkas susirga, kažkas neveikia, kažkur kažkas sužeista, mes turime skausmą, atkreip dėmesį tą vietą. Tai ta prasme, jis turi tikrai prasme, mūsų informuoja, žiūrėk, kad nemirtum, ta prasme. Žiūrint iš tokios filosofinės ar teologinės pusės, skausmas, na, jis ateina į gyvenimą, pas mus per nuodėmę. Tai irgi Dievas mums informuoja, kad kažkas ne taip yra su mano gyvenimu, kad man skauda. Gali būti, kad man skauda ne dėl to, kad su mano gyvenimu kažkas ne taip, bet su mano aplinka kažkas ne taip. Aš gyvenu toje aplinkoje ir jaučiuosi ne savo vietą, jaučiuosi, kad kažkas yra ne taip. Tai irgi yra ženklas, kad reikia kažką daryti su tą aplinką. Tai skausmas jisai tikrai gali suveikti kaip toks indikatorius, kuris atkreipia mano dėmesį, kad tu žiūrėk, čia kažkas ne taip vyksta. Bet aišku, kaip ir mirties, taip ir skausmo Dievas nesukūrė tam, kad įdėtų dar vieną dalyką į mūsų gyvenimą. Tai ateina dėl to, kad pasaulis, kad mes patys esame nuodėme sužeisti ir tada atsiranda blogi dalykai mano ir aplinkinių gyvenimuose, dėl kurių man skauda.
Gal galima šitą vietą truputėlį atkreipdėmėsi, yra prasmingas ir geras.
Taip.
Nes irgi truputėlį skirtumas nuo to, kad skausmas turi prasme, pavyzdžiui, vat, kad parodo, kad, pavyzdžiui, kažkas mūsų kūnė, pavyzdžiui, negerai, ne? Nuo to pats skausmas iš savęs jis netampa gėriu, nes jisai kelia kančią. O kančia pati iš savęs jinai nėra gėris. Ji gali atnešti gerus vaisius, mes galime ją įprasminti, bet, na, tas, kas nėra gėris, jis niekada ir nebus gėris. Tai va šitoje vietoje irgi labai yra svarbu suprasti, nes sakyti, kad jeigu yra prasminga, vadinasi gerai, o galbūt netgi siekime, taip yra žmonių, kurie, na, ypatingai, pavyzdžiui, kalbam apie kažkokį fizinį skausmą, yra žmonių, kurie, na, pavyzdžiui, atsisako nuskausminti, įprasminti kančią aukodami už kažką. Bet čia yra, nu, labai daug tų aspektų, kuriais galima kalbėti ir, žinot, jeigu klausydami laidos, pavyzdžiui, nu, prisimat kažkokį, vat, savo išgirdėtų dalykų prasme vieną ar kitą, bet tai yra tikrai, na, tokia asmiška gyvenimo, tai nenuspręskite, kad tai, kai jūs prisėmėte ar ką jūs supratot, tikrai yra teisingai suprasta. Pasitarkite su žmogumis, kuriuo pasitikite, nes, na, kartais mes galime suinterpretuoti dėl vienų arba kitų situacijų taip klaidingai, kad po to pradėsim naikinti savo gyvenimą. Tai būkime atsargus ir dėmesingi, Laurynai, kažką norėjai pasakyti.
O jeigu tu supranti, kad tas skausmas ar nuodėmė yra labai didelė tiesiog ir kaip bet, su tuo kovoti, galbūt tu jauti, kad net ir išpažintis nepadės. Tai vat...
Labai, labai, labai geras pastebėjimas, nes tikrai būna atlieki išpažinti ir suvoki, kad, nu, taip, aš prisipažinau, aš gal net kryžim gulėjau, dalykai nepasikeitė. Yra labai gražus ginklas, kurį aš visiems reklamuoju, tai atlaidai. Atlaidai, kurių metu yra naikinamos nuodėmės pasekmės. Tai irgi vat, tas troškimas pelnyti atlaidus ne tiek sau, bet pelnyti atlaidus už nuodėmės pasekmes, už tą blogį, kurį mano nuodėmė įleido į pasaulį, yra didelis, didelis vaistas. Bet vėlgi, kai kurie dalykai reikalauja laiko. Reikalauja laiko, reikalauja atgailos, galų gale man pačiam iki galo suvokti, ką aš padariau. Nes, nu, taip, aš kažką blogo padariau, atsiprašiau, atlikau išpažinti, palauk. Tai buvo iš tikrųjų galbūt didesnis dalykas, negu tu taip suvokiai. Ir Dievas duoda tą vat, prisiminimą, duoda kartais vat, tą kančią išgyventi, kad tu įsisąmonintum, kad tas tavo veiksmas, na, jisai nebuvo šiaip savo, ar ne, kažkoks dalykas, bet jisai paveikė daug žmonių aplink tave, kuriems buvo skaudu. Ir leidžiama tau išgyventi tą skausmą, kurį įnešė į tų žmonių gyvenimą ir tuo pačiu būdu tarsi atsiteisiant už tą blogį. Yra kai kurie dalykai, kurie galbūt tęsiasi visą gyvenimą tam, kad mes išliktume, na, tam suvokime, kad nuolat esame reikalingi Dievo malonės. Šventasis Paulius yra rašęs, ar ne, apie kažkokį skausmą, sakai, sako, daugybę kartų meldžiau Dievą, kad pašalintų tą dieglį iš mano šono. Bet vis gaudau atsakymą, tau mano malonės gana. Tai kartais vat, tie tokie silpnumai, kartais vat, tas skausmas, nuolat primenantis apie save, duoda mums suvokti, kad nu, vis tik ne viskas yra mūsų rankos ir ne viską mes kontroliuojame. Yra dalykai, kuriuos turime atiduoti Dievui ir yra dalykai, kuriuose turime nusižeminti ir sakyti viešpatie, aš čia nieko negaliu pakeisti.
Prieš tavo klausimą, kurį norėjau užduoti, čia tik tai komentaras į prieš tai mūsų kalbėtą temą. Nesmerkdama kitokių patirčių, noriu džiaugtis tuo, kad savo vyrui buvau neliesta kito. Tai pati didžiausia laimė abiems ir tik linkiu, ir to linkiu, kad būtumėt panelės. kurios po santokos būsite vienas kitam pirmi. Žinau ir iš kitų, kaip vyrai džiaugiasi vesdami savo nekaltas žmonas. Tai patikėkit, yra neapsakoma laimė, kurios pasaulis dažnai netenka per nuodėmę, dėja, mums rašo Rusnė. Džiaugiamės Rusnė už pačią, už pačios šeimą, tai tikrai...
Ir už liūdėjimą.
Ir už liūdėjimą, ačiū.
Tikrai, nes irgi yra tekę bendrauti su moterėmis šeimoje, kurios tiesiog sako, žinot, mano vyras buvo man pirmas, ir nežiūrint to, kad mes jau kartu 10 metų, mes vis dar kopinėjame tą medų, kurio būtų nebuvę, jeigu būtų prieš tai buvę kitų daug patirčių.
Vienoje knygoje buvo prašyta vat, panaši patirtis apie na, vyrą, kuris nebuvo blogas, bet kuris ilgai nesurado savo poros, nu, bet kas kart turėdavo ten tų draugyšių ir tų intimių santykių, bet nu, tarsi, nebuvo toks, kad laksytų visą laikę per, bet taip jų vis būdavo ir būdavo. Nematė tame jis nieko blogo, nes nei kam kenkė, nei išnaudojo, nei tam pinigus mokėjo. Ir sulaukęs 40 metų su virš, jisai sutiko moterį, į kurią įsimylėjo ir na, kuriai pasipiršo. Ir štai jisai pasiperša jai, na, aišku, susijaudina, jinai džiaugiasi, sutinka tekėti ir sako, žinai, sako, mano O jį panašaus amžius, ten gal porą metų už jį jaunesnį, tai sako, mano vestuvinė tau dovana bus mano nekaltybė. Ir tas vyras rašo ir sako, vat, tą momentą aš pajutau tarsi sėdėčiau išmatu, reiškia, šitam kibire. Ir visa tai, kas man atrodė, čia viskas normalus, gerai, staiga tapo man tokiu purvu, kurį aš tempiuosi paskui save ir su kokiom purvinom rankom, sako, einu lies prie to, kas yra tyra ir skaistu, kad sako, net nežinau, kur dingti. Nes į tokį pasakymą negaliu pasakyti, nu, ačiū, labai faina. Tai va čia irgi toksai. Gerai, mums liko kokios 3,5 minutės užduok klausimą Laurinai, kurį norėjai tada užduoti, kai nagrinėjame klausimą apie atleidimą.
Tai aš buvau apie atleidimą. Tai kokia reikšmė yra atleidimo krikščioniui? Ir nes jeigu tu neatleidi, tai tu tada ir neaugi į priekį, nepasistumėjai, nes būna kartais ir sunku kai kam atleisti. Ir tai va toks būtų klausimas.
Oi, tai iš tikrųjų čia atskiros laidos reikia tam klausimui.
Bet tik per 3 minutės.
Bandant trumpai pasakyti, bet leidimo tu negalėsi patirti ir Dievo atleidimo. Tai čia nėra pasirinkimo krikščionių atleisti ar neatleisti. Tu turi atleisti. Galbūt tai nesusiję su užmiršimu, nes ta patirtis, kurią turėjai dėl tų įvykių, už kuriuos turi atleisti, jie išlieka. Bet tu pasirinki, kad tai tavęs nebeskaudintų. Ir tu pasirinki, kad tai nebesurakintų to žmogaus, dėl kurio visa tai vyko. Bet sakai, taip, mes buvom silpni, tu tai padarėjai silpnumo, aš tai priėmiau su savo silpnumu, bet aš pasirenku tau atleisti ir eiti į priekį. Tai taip.
Tai iš tiesų, atleidimas tai yra pasirinkimas tapti panašiu į savo kūrėją. Mhm. Ir visų pirma būti visiškai laisvu. Nes atleidimas yra žvilgsnis ne į tai, ką žmogus daro, o į tai, kokį Dievas žmogų sukūrė.
Ir kokį kur esam pašaukti būti iš tiesų.
Tai yra nuostabi patirtis ir kai mes mažose dalykos atleidžiam, galbūt to nesureikšminam, bet kai vat, išgirsti atleidimus tada, kada yra kažkieno nužudomas vaikas ir kai aplinkui, nežinau, visi šaukia ir kaip čia dabar, ir pilni yra neapykantos, kad pasipiktimo yra normalu, tai yra natūralu, bet neapykantos ir čia galvo, kaip čia tą nubausti, o čia, ten, pažiūrėjau, mama arba tėtis atsistoja ir sako, o aš tau atleidžiu. Tai vat ir tada supranti, kiek ta, na, nežinau, šiuo atveju, jeigu tikinčio žmogaus, Dievo pažinimo gelmė yra kokia, kad tokiose situacijose, kada žmogiškai atrodo, nu, neįmanoma atleisti, arba tam reikia ilgo laiko, žmonės atsistoja, sako, o aš tau atleidžiu. Ir tu matai žmogaus akise tikrai tą ramybę, kurios dėl menkesnių dalykų mes daugelis neturime. Tai prisiminkime tėvė mūsų žodžius, ane, ir atleisk mums, kaip ir mes atleidžiame, kad atleidimas, jis bet kokiu atveju, be jo mes niekur, kaip jis sakė, mes negalime aukti. Kodėl? Todėl, kad mūsų arba mums neatleisti dalykai mūsų tiesiog gniuždo, mus naikina. Tai jeigu nesugebu kol kas atleisti iš tos meilės, iš kurios mus kviečia atleisti Dievas, nu tai žmogau bent iš savo naudiškumo pradėk atleisti. O po to galbūt žiūrėk tuiptėlį pakilis ir tada pradėsi atrasi tą meilę ir savyje ir galėsi atleisti iš meilės. Tai...
Ačiū už šią laidą.
Ačiū visiems, kurie rašėte. Džiaugsmas toks, kad neatsakėme į visą žinutės. Tai yra, kad jų buvo daugiau, negu sugebėjome atsakyti. Tai tikrai jos neprapuls ir po truputėlį jas atsakinėsime. Yra, žinot, vieną kartą savaitę dabar jau katechezės laida atsakinėti tuos klausimus, kurie buvo praleisti tiesioginių laidų metu. Tai ateisas klausimėlis, turėkite kantrybės. Galite pasiklausyti savo tas katechezių laidas. Galbūt ten yra jūsų klausimas. Ačiū, broliu Juozapai, už ištikimybę, už tą visą laiką iškelimą. Ačiū Laurinai už drąsą ir už atradimą, kad gali daugiau negu galvoji. Ir kad Dievas moka nustebinti ir pasitikėjimu ir iššūkiais. Ačiū visiems, kurie klausotės, likime kartu su Marijos radiju, tam, kad netrukus melsumėtės galbūt vat naktinę, kurie yra sąžinės patikrinimas, kad galėtume ir atleisti, ir gauti atleidimą. Palaiminto vakaro, su Dievu.
Su Dievu.
Laidą vedė kunigas Povilas Narijauskas, taip pat laidoje dalyvavo brolis kunigas Juozapas Marija Žukauskas.